Так, Лабрі, колеги, щодень дивлюся фільми «Смарт», «Карти, гроші, пістолети, сели», «Дерби-карти», «Ба» і «Ісі Алхемі», є такі «Дерби-карти» і «Бу». Я їх кажу більше, дивлюся на них. Навіть.
Ясно.
Колесь. А,
Ясно.
я називаюся, я не Лудзу.
Labrīt. Ja drīkst lūgt izskatīt nu, to trešo jautājumu kā otro. Mārcis jau gan jau stāstījis gari un ilgi par atskaiti, bet to trešo par Bērnulietu apakškomisijas sastāvu maiņu lūdzu atcelt uz otro, tāpēc kā arī iedrusies kandidāta.
Nav ieguldījumu, kolēģi. Jā, tā
Nu,
ir.
kā skatīties uz šo jautājumu?
Nu, labi, nu, laika nebūs nebierumā. Tā, labi, tad šo jautājumu.
Jau pievalsojam, pievalsojamies.
Nē, viņš nav.
Pat ir nu, divi tik jautājumi. Tev trešais ir, ja? Viņš pirms ir klāt kaut kad, ja? Jā, trešais. Tad būs atsities. Tas ir pūcīgs. Labi,
Tukaj, no, tad kole,
Jā, kas notiek?
kuras iesniedzu čilmājumu?
Un šeit ar komiteju iesniedzu.
Ah,
Otrā,
pie otru es
jā,
tevi.
Luis, es viņu vēlreiz nokupošu. Tur, tā ir tas teicis. Kolēģi.
Tā.
Jā.
Tā, nu ko, tas man
Jo.
tā patika uz lūdzu.
Tagad, tagad. O, tieši. No manas puses ir iesniegts priekšlikums, tad darba kārtības trešo jautājumu izskatīt kā otro jautājumu.
Tas ir pēc darba
Saistībā.
kārtas. Reāli tas ir pirmais jautājums. Kas? Nu
Nu,
jā, nu,
tā mums.
tā arī runā. Bet tu nevis saprast, PVN vai APVN vai bez PVN. Cik maksā, tik maksā.
Mums tā saistības vai kāda tur notiekam saprastīs, ka darba kārtība arī ir kā atsevišķi jautājums. Pat
Tur
darba
vispār jā,
kārtība arī.
notiek dialogu, jā. Ir bijuši brīži, kad darba kārtība skatās 3 stundas, nevar
Nu,
pieņemt.
jā.
Ir bijuši tādi jautājumi, tas tā kā jautājums, jā. Tad ir
Tā,
rītīgi. Tad...
aicinu uzsākt balsošanu par šo te priekšu. Spēc,
Vai tas ir labi? Tas ir labi.
es Es tā sasalas biju, pat fuguri nevaru rokās paņemt vakar. Nē, aizvakar, vakar es tās pusākstības biju.
Kur tas bija? Augstas kaut kur bija?
Nu, vadēju, jā, augstumā. Ā, un man riepa plīsa. A mašīna es ņēmu no ķepa šeit.
Jā.
Vispār, nu, nebija ne doma, protams, nekā tur ir numos, ja mēs tur līdz četriem, ā, desmitiem. Tam radzīju.
Tev izsaka to sosu, kā šī ir.
Ā, 120 eiro. Vienkārši riepa
Jā,
nomaiņa. Jā,
tu.
tagad. Vienkārši, zini.
Esam jau kā komitejas vadītāji.
Nu, jā.
Kā šī es arī kaut ko noplīstu te kaut kur. Es arī izsaucu. Man liekas, tas 70 samaksājas. Ai, te viršot bijis. Apsveic viršos un liep tukšu. Ko man neko arī, tu ko nevāk. Izsauc atbalstu džeksu, tas smagulis, Latvijas sniegs, vēl bija viss. Man tā ir skaties, no viņa būtu jāpat, bet nu, viņš izdarīja lēnā darā, viņš ir 60 eiro, nu, domā, ka nav tik tā.
Liepa nomainīt,
Ja vēl
rītdien,
50, nu jā, bet nu
bet
nesim
liepa, tas
50.
tu pats var nomainīt.
Nu, nevar, kad viņš
Tā,
uzvēlēt. Paliekas, ka mums gaida.
Ā,
Es
tā
tagad
gaidu.
atceries. Es jau sāku jau, ja?
Balsošanas rezultāts, lai bija par 4. piekrīt un tie atbalstīt.
Jo nav pikuties.
Jā, līdz ar to, tad mēs pārējām pie balsošanas par darba kārtību. Es sāku balsošanu. Bet laiks ir tik drēgnas vispār. Šausmas kaut kāds.
Pavasars.
0,2, zin, tas tās. It kā, kad tu darbojies karsti, apēc tam nogiem bez augsti un bez drēgnas. Tā, kurš mums vēl nav nobalsojis. Viens draugs, o, ir. Tā, balsošanas rezultāts par 4. par 4. Darba kārtība ir pieņemta. Līdz ar to pārējām pie jautājuma otrā, kiekas novada pašvaldības. Pašvaldības administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas sastāvā maini. Ziņotājs mums ir augsti godātais, mūsu galvenais jurists Jānis Zvaigznes. Jāni, tev vārds.
Labrīt. Jā, tātad Čekavas no pašvaldības administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas sastāvu kopš šā gada 1. Februāra pametis viens no šīs komisijas locekļiem sakarā ar viņa iesniegumu. Tad bija izsludināta pieteikšanās uz kandidāta uz šo komisijas locekļa amata vietu konkursu pašvaldības mājaslapā un pieteicās viena persona. Attiecīgi, tad tā kā cits personas nepieteicās, tad ir izstrādāts lēmuma projekts par šīs personas ievēlēšanu šajā te komisijas sastāvā. Un nu, faktiski tas arī viss ir izvērtēts šīs personas iespējas savienot ieņemamo samats. Persona strādā reģionālā pašvaldības policijā. Attiecīgi personai ir arī visas nepieciešamās zināšanas, tajā skaitā speciālās zināšanas bērntiesību aizsardzības jomā, kas ir atbilstoši bērntiesību aizsardzības likuma prasībām nepieciešamas, lai strādātu šajā amatā. Un lūgums būtu atbalstīt lēmumu projektu virzīt uz domu sēdi. Ja ir kādi jautājumi pašai personai, tad viņa šobrīd ir pieslēgusies. Piedalās šajā sanāksmē, tūmā, lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies, Jāni.
Prezentēsim.
Jā, ir mums tas, kā ierosinājums, dot vārdu tātad Inesē Tarasevišķi, lai īsumā bez tas, kas rakstīts motivācijas vēstulē, tas, kas CV, savu nu, paustu viedokli, kāpēc un jā, Inse, jūs esat, jā. Jums tiek dots vārds. Mēs klausāmies jūs.
Lielā bija monolīcija.
Labdien.
Labdien, jā.
Labdien. Kā jau teica Jānis Zvaigznes, es strādāju reģionālā pašvaldības policijā, bet es arī dzīvoju Čekavas novadā, un man tā kā rūp, kādi bērni aug, un es tā kā savu pienesumu vēlos arī šajā jomā. Pienest. Tā kā, jā, ar administratīvām tiesībām es strādāju no 2004. Gada, man pieredze liela. Es strādāju patērētāja tiesība aizsardzības centrā līdz 2020. Gadam, tā kā patērētāja tiesības un cilvēku tiesības un līdz ar to bērnu tiesību aizsardzību man nav sveša. Arī policijā strādājot, mums ir dalītā kompetence parasti par nepilngadīgo pārkāpumiem mēs uzsākam procesu lielākā daļā šeit un mūsu nepilngadīgo lietu inspektori pamatā konsultējies, tā kā man tas, tā joma nav sveša.
Jo.
Labi.
Jā.
Paldies. Man tāds jautājums saistības ar CV. Jūs pabeidzāt Kāda augstskola?
Sociālajā augstskola.
Sociālo tehnoloģiju augstskola. Šobrīd viņa likvidēta.
No, tāpēc es skatos, ja tā.
Jā. Akreditēta programma.
Nu, saistībā ar jūsu iepriekšējo darbu, tāds varbūt nav saistīts ar šo te bērnu lietu. Īstībā, pilnā jautājums, bet saistībā par patērētāju
Jā.
tos darbu, kur jūs strādājat.
Jā.
Tātad, kā jūsu viedoklis, tas ir pareizi vai nepareizi? Teiksim, likumā par patērētāju tiesību aizsardzību tātad atrunāts. Kādas garantijas dot, nu, teiksim, juridiskā persona, privāta persona, ja? Bet nav nekur, teiksim, kā jūs skatāties, ka patērētājs pie mums nevar būt juridiskā persona, tāpēc, ka šis likums patērētāju tiesību aizsardzība neatiecas uz juridiskām personām, jūs to zināt, ja?
Jā, zinu, jā. Tas ir tikai
kā jūs skatāties, ka juridiskā persona nevar būt aizsargāta?
Nu, diemžēl mums patērētāja tiesībās tiek uzskatīts, ka fiziskā persona ir tas vājais, kura ir mazāk aizsargāta persona, ja? Līdz ar to juridiskām personām ir visas tiesības vērsties civiltiesiskā kārtā un risināt jautājums ir arī šķīrēties, ir visāda veida, visādas nu, instances, kur var to jautājumu risināt.
Nu jā.
Jā, diemžēl.
Nu tā ir jā.
Jā.
Nu es nedaudz arī papildināšu, varbūt arī maniem
jā.
Kolēģiem būs interesanti. Tā kā jūs bijat jau saskaros ar šo te problemātiku, es arī biju saskaries. Un es aizgāju līdz tādam galīgam punktam, jā. Un man kļuva pilnīgi skaidrs mūsu valstī. Nu daudz kas ir jādara, lai būtu, nu tā, ka vienlīdzība, bet arī tiesiskums nodrošināts. Stāstu izrādās. Nu, es biju sazinājies ar aizsardzības biroju, ar augstākām amatpersonām, pārunājos šo jautājumu, sazinājos ar valsts ieņēmumu dienestu, sazinājos ar visiem, nu, izņemot knapi, jā, jo tā nav viņu jurisdikcija. Tad jautājums bija sekojušies. Cik tiesiski juridiskās personas dod garantijas citiem. Izrādās, visas viņu garantijas ir nulle vērtas. Izņemot, ja viņas dot, tiek dotas privātpersonu. Nu, runāt, juridiskā persona ir kurs elektronika vai kāds pārdot kaut ko, tad tur iestājas tā garantija privātpersona, ja viņa pēc. Un tur ir divi gadi. Un, ja, un tad es uzdoju jautājums, kāpēc tu, teiksim, tas pats nu, uzņēmējs sija dot garantiju gadu juridiskām personām. A tur nav pamatojuma izrādās. Nekur. Nekur likumos, ne, komercijas likumā nekur nav atrakstīts, ka var dot garantiju. Termiņš nav. Varbūt, tad jūs man arī palabosiet, jo es izgāju visu cauri tam visam.
Redziet, kā ir jūs kā divas juridiskas personas, jā, tad jums labāk būtu slēgt līgumu, tad jūs varētu atrunāt, jā, ja pieņemsim, jums kaut kas ar preci notiek, nu, ja jums ir preci vai, nu, vienalga vai pakalpojums, ir nekvalitatīvs, jūs to varat atrunāt līgumā. Bet vienkārši pērkot, nu, diemžēl, ka ražotājs var, viņš var ierobežot šo te termiņu arī mazāku un dot tikai uz kaut kādu daļu, jā, pieņemsim, kā transporta līdzekļi, jā, tur garantija tikai uz kaut kādām detaļām un, nu, tā jums juridiskām personām jābūt darījumam. Tad,
nu, jā, nu, likums, komercijas likums aptuveni tā arī nosaka, jā, ka to brīvā formā un nosaka termiņus, atbilstoši līguma saistībā. Un tālāk, ja kaut kas neatbilst, tad notiek tiesvedība.
Bet, Valdemar, kā tas saistīts ar jautājumu?
Nu, ar cilvēku tas
saistīts. Ar jāpaškums ir sastāvumā.
Tagad redzot, cik plašs pretendentam ir loks.
Bet par, mēs pēc tam nevaram parunāt.
Zināšanu, jā. Tad noslēgumā vienkārši, lai arī jūs visi zināt, jā. Tātad lieta sekojoša. Izrādās komercijas likumā juridiskā persona var dot saskaņā ar likumu. Tikai ražotāja garantijas. Tikai ražotāja. Piemēram, ņemam lampiņas Ledvance. Tas ir vācu ražotājs, jā, kur mums novada nepārāk vācu produkciju ļoti cienu, vai Ķīnie, uz Ķīnas pusi skatās. Jā. Bet es tomēr aicinātu, vācieši mums ir pēc mentalitātes par to. Vāk, pareizi?
Vācieši?
Vācieši, vācu tauta.
Es saprotu, ka tev ķīniešu to.
Nē. Es saku, mums, kā latvieši.
Olimā, bet varbūt, ka mēs neaizskatāsim
funkciju. Jā, īstumā, jā,
vienus vāciešiem, bet nu...
Labi, īstumā, tad atražotāja garantija. A kad mēs spaņo ražotāju garantiju, tad tur praktiski nekādas garantijas. Nu, tas tā. Labi, šo jautājumu mēs slēdzam. Nē, tā ziņa manu jautājumu, ko es uzdevu. Es saņēmu, jā. Saņēmu to, ka pretendents ir ar plašu redzeslūku. Un varētu šo pretendentu tad ne tikai šajā komisijā. Arī citās komisijās. Jo nē, es uzreiz varu pateikt, te ir pieredze.
Te ir materiāls.
Jā. Lūk, nu tas ir mans tīgi subjektīvs viedoklis par jums. Jā. Tāpēc, kolēģi, ja kādi ir jautājumi jums pretendenti?
Man būtu jautājumi ir pretendentam, bet varbūt par situāciju kā tādu.
Jā.
Tātad, kas par iemeslu, kāpēc tas ietračējas šums visu atveicās, ir zināms, vai ne?
Jā. Tātad, ļoti labs jautājums.
Drīkst atbildēt. Drīkst atbildēt.
Jā, jā, es atbildēt, bet man būs pret.
Jā, drīkst jā.
Es atbildēšu, un tas arī norādīts lēmuma projektā, ir, kā es arī sākumā norādīju, kad ir saņemts iesniegums, ar kuru persona tā kā informē, ka viņi nevēlās vai būs šajā komisijā, un tas arī pamats ir.
Es saprotu, jā, citas informācijas nav, teiksim, vai tur ir ļoti daudz, tā darba bija, vai smags, vai nespēja, vai bija personiski apsvērta, vai tāds detaļas nav, jā, ir.
Tāda detaļas nemaz nevajag norādīt. Komisijā viņš var izteikt vēlmi tikt iekļauts un izteikt vēlmi arī, ka viņš tiek izslēgts.
Par to es gan nešāk, tur nav jautājums. Jautājums ir par to vispār, kas komisijā notiek. Tur ir daudz jāstrādā, cik bieži sēdes vidēji notiek, nu, varbūt...
Attiecībā par komisiju ir atskaitas, tiek sniegas, drošības komitēja.
Jā, un viņas ir atkarīgas, tiešām tur ir jautājumi daudz. Viņas būs, es domāju, tā, mums tagad marts, es domāju, uz aprīļa nākamu komiteju būs atskaita. Par periodu, kvartālu. Nu, tur nedaudz savādāk, teiksim, kas atdies uz administratīvo komisiju, tur ir gan sniedzis par administratīvo komisiju, gan par bērnu lietu. Atsevišķi, jā, tur izvērš tā forma, tāpat kā pašvaldības policija to dar, nu, dara.
Bet okay. Tas ir tā kā bijis neatkarīgs, jā, administrīvā policija ir vairāk apakšums.
Nu, viņa ieiet, tā, nu, ieiet pēc nolikuma, es tagad ļoti precīzi tu nepateikšu, bet viņa ieiet šajā administratīvajā komisijā, bērnu lietu apakšumā.
Tās ir divas atsevišķas komisijas.
Atsevišķi, bet viņas, nu, teiksim,
viņi ir apakškomisija, administratīva komisija.
Viņu funkcijas ir līdzi, nu, viena.
Bet viņas katrs strādā atsevišķi, viņiem nav saistība. Tu, teiksim, administratīvās komisijas vadītājs, taču neietās.
Nē, viņiem atsevišķi vadītāji.
Un Jānis saka, lūdzu, kāds ir pārējie locekļi šobrīd, es saprotu, ka komisijas locekļi mums nav sastāvšēts. No galas arī neatceros, ka sēnes notikums. Kas mums vēl ir komisijā?
Jums pie kartiņas ir pievienots domas lēmums, kur ir komisijas sastāvs norādīts. Pēc iesnieguma nākamais ir jūsu lēmums ar komisijas sastāvu.
Pēc iesnieguma?
Jā.
Jā, Jāni, man tagad tev būs jāatvaldīs jautājumiem.
Nu, es izlasīšu.
Nu, jā, tu izlasi, jā, es uzdošu jautājumus, jā. Jāni, tad... Man, es gribētu dzirdēt tavu viedokli, varbūt kā kaut ko mums ir jāpamaina, jā? Tātad ar šo te cilvēku, kurš bija šīs komisijas loceklis, kurš uzrakstīja 5. decembrī, es nemaldos, iesniegumu 5. decembrī, tagad mums jau marts, aprīlis būs, pusgads, kad rīz pagājās. Viņš uzrakstīja, un pēc tam kā kārtīgs komisijas Dāmas, zvana man, ka drošības komitejas vadītājiem, un jautā, kad man izslēgs no komisijas. Es vēl pirms jaunā gada novēlu viņam jauno gadu, veselību, taksim, visu to labāko, kā vienmēr, ja? Un kad pēc jaunā gada viss būs sakārtos. Zvana pēc jaunā gada, viņš man... Nu, rezultāti, nestāstīšu šo pinkeri, ja? Es sazinājos, es neceru, ar ko jau tagad, jūs tur man papīri mājās palika. Mums pat, man pateica, ka ar februāri, jo, nu, tiešām cilvēks uztraucas, ļoti atbildīgs cilvēks bija, viņš uztraucas, kādā statusā viņš, un cik ilgi viņš būs tā pakalinājies, ja? Un man pateica, ka ar februāri de jure viņš vairs nav 1. Februāri šīs komisijas sastāvā. Uz ko es pateicu, a kāda kārtība? A kārtība ir sekuši, lai viņu izslēgtu, jātais aptaujā, nu, teiksim, pretendentu jauno. Tad būs jauns pretendents, tad mēs arī izslēgsim. Un tagad, saprotu, pagāja tas laiciņš, ir jauns pretendents, kandidāts uz šo te amatu. Un līdz ar to viņš tikai tagad tiks izslēgts. Vienkārši, tu man izskaidro, es nedaudz nesaprotu to schēmu, nu, šīs kārtības schēmu, kā darbojas, ja? Bet manā skatījumā kaut kas te nav gluži pareizi, nu, kad uzraksta iesniegumu. Tas, es saprotu, ka mēs ņemam piemēru no uzņēmuma registra, ja? Kur valdes locekļi tur gadiem muļā, kamēr tur gan ir līdz tiesvedība, kamēr viņš negrib pildīt, kamēr viņš, nu, ne, viņa bezdarbība noved pie kraka uzņēmumu ar miljardiem parādiem, ja? Ar miljardiem parādiem, ja? Un tikai tad viņu izslēdz no valdes locekļi, un tad sākas tiesvedība viņam 50 pa 5 gadiem, jo likums noska. Sākot, no man tas konfiskācijas visu pārējo, ja? Nu, teiksim tā, tas nav labs piemērs. Mums valstī ļoti daudz sliktu piemēru, ja? Kā tas viss notiek. Un kāpēc pie mums tā notiek? Un, kad 5. Decembrī uzraksta iesniegumu, pēc tam aiziet pāris mēneši, un tikai tad sākas kustība to tādu. Vari nokomentēt, jā?
Es nokomentēt varu. Tātad darbs komisijās nav nekādā veidā piespiedu darbs, nekāds attiecīgi, ja persona vēlējās, lai viņa tiek izslēgta, norādot konkrētu datumu, tad arī tas tika izdarīts. Mīnus vienīgi ir tas, ka komisijas nolikumā tas tā tieši nav uzrakstīts, cita komisija nolikumās tas ir uzrakstīts, šajā gadījumā nav, un tie iespējams vajadzētu kaut ko pamainīt komisijas nolikumā, līdzīgi kā citos, kad nu, uz iesniegumu pamata ar to dienu, kad iesniegums iesniegts vai ar to dienu, kuru ir norādījis komisijas loceklis, ka viņš vēlās tikt atbrīvots, viņš arī faktiski ir atbrīvots. Un tad tā kā nu, tukša vieta, kas šobrīd faktiski arī ir. Bet tas, kāpēc no decembra līdz martam, tas ir bijis, tā jau ir tīri iekšēja lieta darba organizēšana.
Jāni, tad var tev dot, ka galvenam juristam jau mājas darbi ir sagatavot kaut kādas izmaiņas šajā nolikumā, bērnu lietu, jā, kaut ko tad iniciēt tur iekšā tādu, lai būtu, nu, nebūtu šitās gumjas. Man ļoti gumjas, tā nepatīk.
Nu, uzdevumu, protams, var dot, bet komisijas nolikums ir komisijas ziņā pašas, un tad attiecīgi komisija, ja viņi vēlās kaut ko mainīt, tad viņi attiecīgi dod savu priekšlikumu par šīm izmaiņām, un tad jau arī tas tiek darīts. Nu, manuprāt, tas būtu jādod uzdevums komisijas vadītājiem, lai nāk ar savu iniciatīvu par grozījumiem, un attiecīgi viņus izstrādā un virza domas sēdi.
Sadzirdēju labi, labi, tad uz nākamu komiteju sazināšos, līdz nākamu komiteju sazināšos ar vadītāju, un pie viņu atskaitas mēs jau tad arī dosim politisku uzdevumu. Iestarpums, pareizi?
Jā,
nu, pareizi.
Godumāt, labi, kādi komisiju šobrīd?
Es tagad precīzi uzvārdu un vārdu nepateikšu, negribu sajūties.
Kundze,
ļoti cienījumu kundze.
Kā kēršs, ne?
Nē, nē, nē.
Jā, kurš vada komisiju šobrīd?
Es tagad no galvas, man.
Man šādas informācijas nav, bet visticamāk, ka viņi ir viņa mājaslapā.
Labi, tūlīties paskatīšos to vienkārši. Tā, tūlīt, tā, 1 sekundi. Jā, Viktorija Gulba, bērnu lietu apakšu komisijas vadītāja. Es laiku to telefonu. Man ir vairāk nekā 10 000.
Domāju, kā tavs uzdevums tiks nodots vadītājai? Tagad vadītājus, nu jā.
Man ir visi komi.
Vēl man jautājums būs, Lodumār. Mārim, Bomiņu kungam. Māri, tu esi pieslēdzies?
Pagad, viņš būs nākamajā jautājumā zīmētājs.
Protams, pieslēdzies, jā, protams.
Teiks, Māri, klausies, nu, es saprotu, ka tavu darbinieci tagad tev ir jādod atļauju apvienot amats. Nu, tu piekrīti, jā?
Protams, jā. Viņas arī informēja laicīgi, tā kā, ka viņi pieteiksies un arī vistācīsos apsvērums darba pienākumiem tas tā kā netraucētu, un tieši otrādi man tā liekas to kapacitāti, kas ir bērnu lietu apakškomisija tikai celtu, jo nu, viņai tik tiešām tā pieredze ir, un viņi varētu tik tiešām savu tā pienesumu diezgan būtiski tā kā šai komisijai pienest.
Paldies.
Jautājumu nav. Līdz ar to, tad aicināšu, lai tam arī priekšlikumu nav, līdz ar to, tad aicināšu uzsākt balsošanas pār šo te lēmumu projektu par bērnu lietu apakškomis sastāvu maiju. Balsojumu. Balsojuma rezultāts par 4. Lēmuma projekts ir atbalstīts.
Paldies.
Jā, paldies jums. Paldies Inesei, arī jauku dienu un visu labāku.
Domu sēdē, tev tāds,
jā? Jā. Tā, kā mums. Un noslēdzošais jautājums, tas ir pašvaldības policijas saskaite par februāru mēnesi. Māris tiek dot pašvaldības policijas priekšniekam, Mārim Bomiņam. Māri, lūdzu, jums tiek dots vārds. Māri, jūs dzirdat mūs?
O, jā, es ir kā nospied, laikam, podziņu, bet skatos, ka neapbloķējās. Jā, tad vēlreiz labrīt, un tad attiecībā par februāru mēnesi, tad faktiski šobrīd izsaukuma īpatsvars paliek visai augsts. Tad 480 kopā mums ir saņemti ziņojumi par dažādu veidu pārkāpumiem vai, teiksim, notikumiem, kas varbūt tāds, kas nu, nav īsti varbūt raksturīgs tieši mēnesim, tad diezgan daudz izsaukumu, un respektīvi ap 20 mums ir par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā. Nu, tas no vienas puses arī parāda to iedzīvotāju uzticību, ka tik tiešām par šiem gadījumiem ziņo un ziņo daudz. Un, diemžēl, arī tā statistika ir tāda, ka mēs arī šos pārkāpumus arī joprojām tā kā konstatējam. Un tad arī februāra mēnesī bija vairāk reibumā aizturētie vadītāji. Diezgan spēcīgā reibumā, jo tajā 15. februārī, tur, man liekas, pie 3 promilēm cilvēkam ir bijis. Tātad skaidrs, ka arī, teiksim, šajos gadījumos tiek uzsākt process un krimināla procesa, jā, un mašīna tiek izņemta ar visām izrietošām sekām. Arī citos gadījumos nu, šīs reibums arī vairāk mazāk ir diezgan tāds paliels, tur, kur bija arī, teiksim, mašīna atrasta grāvī, tad arī visticamāk arī šīs alkohola reibums izraisīja arī to ceļu satiksmes negadījumu. Nu, kas kārtu reizi varbūt tik tiešām ir tāds, neskatoties uz tiem palieliem sodiem, es pat teiktu arī drastiskiem cilvēki joprojām, teiksim, nu, teiksim, sēžās pie stūras un turpina apdraudēt, kas saka arī cits satiksmes dalībnieks. Nākamais ir tas, kas arī izraisīja, varbūt arī zinām, tādu rezonanci plašsaziņas līdzekļos. Tad daudz rakstīja internetu portālu dažādu, un teiksim, liekas, arī ziņās izskanējuši informāciju par laupīšanas faktu. Kur tērpušies nu, tumšajās drēbēs un ar maskām, tad cilvēki biegājuši un faktiski jā, tad veic tādas lopīšanas darbības, kā vēlāk teiksim, esam noskaidrojuši. Tad tur tam visam apakšā ir diezgan tāds interesants un pagaršs stāsts, sastarpēju attiecību, tur kārtošanas un vispārējais. Bet kas te varbūt tāds svarīgs, ir tas, ka pirmkārt, teiksim, operatīvi izdevās tieši mums iegūt informāciju par iespējamiem pārkāpējiem, nu, respektīvi, lapītājiem, pateicoties video novēršanas kamerām. Tad skaidrs, ka pats notikums video novēršanas kamerās vai, teiksim, viņa pārvietošana īsti nebija redzama, bet darbinieki, nu, respektīvi, operatori, kas dežurdaļā operatīvi, kas saka, pēc nu, visiem tiem apstākļiem, kas bija zinām, uzsāka vairāk kameru monitoringu, izdevās nu, pieguļošā teritorijā, teiksim, izreikinot viņu arī pārvietošanas iespējamo maršrutu. No sākuma konstatēja tā tāds aizdomīgs jauniešs, un pēc tam arī faktiski arī, jā, teiksim, tajā brīdī, kad viņi jau mukuši tā kā prom, arī to brīdi, kad viņi tās maskas vilka nost un nu, tā kā pārvietojās jau transporta līdzekli, nu, tad šos faktus visus tā kā fiksēt un, protams, nodevām valsts policijai, kas, man liekas, kur dažu dienu, pat laikam nepagāja dažu dienas, jau faktiski noskaidrojuši iespējamos laupītājus. Nu, un tad, principā, tad uzsāks, protams, process. Jā, tad arī es domāju, ka, teiksim, tur jau valsts policija tiks galā par tiem patiesiem iemesliem un tā tālāk. Nu, principā, pārējie tādi, varbūt, jautājumi ir tā, kad mēs esam februāra mēnesī veikuši vairākus tādus prevencijas darbus, kā viens no tādiem ir tabaks izstrādājuma kontrolas pasākumi. Kāpēc? Tāpēc, ka šogad ir stājušies spēkā diezgan būtiski grozījumi attiecībā uz elektroniskām cigaretēm un nu, līdzīgi rakstura izstrādājumiem gan tirdzniecības jomā, gan teiksim, arī izplatīšanas un citos jautājumos. Un tā kompetence ir piešķirta arī pašai policijai. Tātad pilna kompetence, kur mums nu, faktiski ir pienākums kontrolēt. Esam pārbaudījuši faktiski laikam visas tirdzniecības vietas. Protams, šie noteikumi stājās daļai, teiksim, ar jauno gadu, daļai stājās spēkā ar augustu mēnesi. Un principā tad tur būs tas tāds vispārējais aizliegums, kad nevarēs tā kā šīs elektroniskās cigaretes publiski tā kā, nu, tirgot, principā, respektīvi, līdzīgi kā tagad šobrīd ar cigaretēm, tad arī vasarā līdzīgs regulējums attieksies arī uz šīm tā kā biekārts, vai kā viņas to nosaukt. Bet, nu, katrā ziņā tie grozījumi ir tādi, ka nu, jau šobrīd esam atzīmējuši to, ka tirdzniecības vietas jau mēģina pielāgot, teiksim, savu tirdzniecību jau esošiem regulējumam, nu, kas varbūt tik tiešām ir visai apsveicami, jau tā kā principā par šiem faktiem nekāds būtisks, teiksim, tāds pārkāpums neesam konstatējuši. Tad, protams, esam veikuši tādu arī kā preventīvais pasākums ūdens līmeņa monitoring. Arī turpināsim to darīt arī šobrīd, principā, kas saistīts ar gan cilvēku aizsardzību, gan arī ar tiem signāliem, ko mēs saņemam no aplūstošām teritorijām. Un atsevišķi tur ir atskaita par nepilngadīgo lietu un pasākumiem. Principā var redzēt, ka diezgan daudz ir dažādi veidi, teiksim, lekcijas novadīts un preventīvie pasākumi, nu, kas arī faktiski arī mūsu nepilngadīgo lietu, teiksim, inspektoru tāds pienesums un tas, ko mēs arī iepriekš esam nu, tā kā pauduši un prezentējuši, ka principā tai prevencija, kas ir attiecībā uz nepilngadīgiem, arī turpmāk būs diezgan tāda augsta prioritāte. Un principā šobrīd arī pie tā strādājam, lai, kas saka, šo prevencijas programmu padarīt daudz tādu, varbūt, plašāk, teiksim, nevien tikai tur kaut kādu standartu jautājumu, bet arī iekļaut nu, tādas apmācības vai, teiksim, prevencijas programmas, kas iepriekš nav bijušas. Nu, un principā tam, protams, apakšā ir tieši nu, nepilngadīgo lietu teiksim, darbs, nu, ko mēs redzēsim varbūt šī gada otrajā pusē, kad mums nu, ir tā aktīvā fāze, kad ir uzsākās mācību gads un tā tālāk. Un arī mācību gada noslēgumā, protams, teiksim, šīs tādas prevencijas kursas arī būs tādā pastiprinātā formā. Nu, tālūk, varbūt vēl tāds, nu, pavisam, nu, tāds varbūt nevisai nozīmīgs, bet arī jautājums, kas ik pa laikam saistībā ar pašvaldību, ir varbūt, nu, teiksim, pārunājums arī attiecībā uz mūsu kapitāla sabiedrībām, ir, nu, arī atskaitē rakstīts par tad gadījumu, kad ir mums notekūdeņi, tā kā izliet tur, kur tā kā īsti nevajadzētu, piesarņot teritoriju. Šīs tādas, diemžēl, nav pirmais gadījums, un tad diemžēl, arī, nu, te varbūt nav tā, ka patiešo, bet mūsu komunālās sabiedrībai, teiksim, kapitāla sabiedrība, teiksim, apakšnieku šajā gadījumā, nu, ar tādām lietām šo tad arī nodarbojās, un mēs viņus ik pa laikam pieķeram, un kā es jau teicu, šīs nav tā kā pirmais gadījums. Bija gan Baložos, tagad ir Ķekavā, bet varbūt, kur ir tas tāds satraucošs signāls, ir tas, ka principā visos gadījumos vairāk vai mazāk, nu varētu, teiksim, izteikt zināms pārmetums arī tā kā, nu, šī pasūtījuma pasūtītēm, respektīvi, nu, mums pašiem, jo visos gadījumos ir tā, ka tās darbības ir teritorijā, kas nav brīvi piekļūstama, respektīvi, ja mēs skatāmies pa celtnieku, jau tad tur ir šlagbaums ar atslēgu, un principā tad kaut kādā brīdī tomēr, teiksim, nu, to kontroli varētu realizēt. Pašai esam pārunājuši, protams, tos jautājumus, nu, ceram, ka, teiksim, kaut ko tādu mēs vairāk tā kā nekonstatēsim, bet, nu, fakts kā tāds, iedzīvotāji ziņo, teiksim, nu, šī situācija arī vietā, kur, teiksim, nu, ir iedzīvotāji, un, principā, nu, tas varbūt, nu, tāda viedokļa, ka, teiksim, nu, mums vajadzētu radīt piemēru, bet ik pa laikam tomēr tādi gadījumi tiek konstatēti. Tālūk, nu, tas laikam būtu īsumā viss, jā.
Jā, paldies. Man arī pāris jautājumu. Es vienkārši tā skatos no mēneša uz mēnesi. Praktiski mums sanāk tā, ka reizes piecas Ķekavā ir tāda kustīgāka, aktīvāka, nu, tā sliktā nozīme, nekā Baldur. Es vienkārši tos rādītājus skatos. Un tie rādītāji ir tādi, ka, nu, diemžēl mēs tādā iegājam jau tādā fāzē, kur gadu iepriekš, kad bija pandēmija, divus gadus atpakaļ, un tas nozīmē to, ka visa sabiedrība ir kļuvusi ļoti agresīva, necietīga, un, nu, un šitie visi tie momenti, gan gulošās personas reibumā 20 gadiem, konflikti 15, ģimenes konflikti, sekmi, šitie te dati vienu liecinē par to, ka, nu, un redzot, kas notiek skolās, kur trešā, piektā, septītā klasē, kur, nu, izrāda agresivitāte, tas arī ne par ko labu neliecina, diemžēl, bet, nu, mēs jau sākam pierast iekaši. Un es redzu, nu, salīdzinu Ķekavas, kas mums notiek Ķekavā, ar kas mums notiek Latvijā, ne? Diemžēl, mierīgāka dzīve nekļūs, darbā arī būs vairāk un vairāk. Kas attiecas uz informāciju par atmestību parkamu procesu uzsākšanu, man tās jautājums mārīja. Tātad, bija mums administratīvā pārkāpumu kodeks kādreiz, ja? Viņu aizvietoja likums par administratīvu atbildību. Un šis likums par administratīvu atbildību vēl pakārtos ar veselu virkni NK noteikumiem par administratīvu arī atbildību. Un viens no viņiem, es tagad precīzi nepateikšu, viņš arī tā izskan, likums par administratīvu pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanu, nu, par kā tā viņš tur skan. Un es skatos, ka jums arī ir daudz lietas ierakstās pēc šī te likuma. Jautājums ir vienkāršais. Mums ir saistošos noteikums, kaut kur noteikts, ka par nesankcionēto iekļūšanu privāta īpašumā nožogotāja vēl, nu, tāpat es, ir paredzēta administratīva atbildība.
Nu, jā, mums tādas atbildības nav paredzētas, un es pieļauju, ka, teiksim, visticamāk, arī mēs viņu īsti nevarētu arī paredzēt, jo arī iepriekš tādas nebija. Principā visos šajos gadījumos cilvēkam ir tiesības, tā kā, nu, ar citiem līdzekļiem tik galā ar šo cilvēku, teiksim, un, nu, tā skaitā arī, protams, izsaucot policiju, jo, nu, runājot par saistošiem noteikumiem, ir tā, ka šobrīd mums publiska apspriešana izgāja projekts, un es pieļauju, ka, teiksim, mēs kaut kad tuvākajā laikā skatīsim iedzīvotāju priekšlikumus un skatīsim pašu arī saistošo noteikumu projektu, tā kā, ja tāda priekšlikuma būtu, protams, arī tādu jautājumu varētu skatīt, bet es baidos, ka varam šajā gadījumā norādīt uz to, ka ir normas dublēšana, faktiski ir, nu, pa īpašuma, nu, kā tāda apdraudēšana, jebkādā formā tur, teiksim, nu, ir virkni citu atbildības, un ja vienkārši cilvēks ir, nu, patiesībā ir izņēmumi, cik es atceros, ir gadījumos, pieņemsim, ja tik tiešām ir aizliegums, ir kaut kāda noteikta konkrēta teritorija ar kaut kādu nozīmi pa lielam, tā kā ir žogs, ir apzīmējums, un tad gan, teiksim, var paredzēt atbildību, bet šeit ir jāsaprot piekļūstamība arī, tie ir jāsaprot virkni citi jautājumi, teorētiski un praktiski laikam var, bet ja vienkārši mēs nosakam, ka privāta īpašumā nedrīkst atrasties, tad es domāju, ka īsti laikam mums tas neizdosies. Savukārt, ja teritorija ir, nu, teiksim, nav brīvi piekļūstam nožogumam un vispārreiz, tad tur ir, nu, arī krimināla atbildība tā skaitā. Tad, nu, skaidrs, ka nevar iet dzīvokļos, nevar iet kaut kādās slēgtajās, tur, teiksim, telpās, tur jau uzreiz ir šīs krimināllikums, un tāpēc arī tā normas dublēšana arī šajā gadījumā būtu, jo principā nevar norobežot gadījums, ka cilvēks iegājas vienkārši, teiksim, aiz žoga, teiksim, ar nolūku nozagt kaut ko, bet viņam tas neizdevās, pieņemsim, un atbrauc policija. No tā, kad viņš tik tiešām, teiksim, nu, apmaldījies vai teiksim, nu, viņam kaut kāds cits nolūks vienkārši aiz kaut kādām huligāniskām tieksmēm, viņš tur ir pastaigāties, pabradāt pa zalai, tur kaimiņu vai nu vēl kaut kas. Tā kā tur ir tā, ja, teiksim, tā teritorija slēgta, norobežot un tā tālāk, tad cilvēkam jau šobrīd faktiski nedrīkst tur atrasties. Savukārt, ja viņi nav norobežot un tā tālāk un brīvi piekļūstam, tad šis moments ar to, ka cilvēks tajā privātumā, teiksim, uzturās, ir grūti pierādāms. Ja, un faktiski viņš ir publiski pieejams uzreiz un publiski lietojams. Nu, līdzīgi kā ir, pieņemsim, ar mašīnas novietošanu privātajos pagalmos tur, kur, teiksim, nav ne šlagbaum, ne žoga, tā kā, principā, visur tiek prezumēts, ka šī ir publiskā zona, un cilvēks tur, teiksim, ievēro ceļu tāds noteikums, bet viņš tur iebraukt tā kā drīkst un novietot mašīnu.
Nu, tieši šo jautājumu, es domāju, ka mēs turpināsim, jā, jo sēdiesim tādā kā procesā. Uzreiz nedaudz pastāstīšu, tad es kāpēc minēju ne likumu par administratīvu atbildību, bet tieši šito te pantu, ja? Un tad sarunājos ar pāris advokātiem un pa tā, respektīvi, persona iekļūstot, atverot ar pirkstu slēdzeni un ar nagu. Nu, ir tādi cilvēki, kuri to darīja. Iekļūt privātajā, slēgtajā, ar žogu teritorijā, kur ir 22 video kameras. Viņas visu to notiksēja. Es uztaisīju, viņš ne pirmo reizi, trīs reizi tā. Uzrakstīju ziņojumu, es tagad pats neceros, bet es aizgāju uz valsts policiju. Viņi šokā bija. Ilgi meklē pantu, uz kāda panta var piesiet viņam administratīvu atbildību.
Es to sveinu, es promiršu.
Atbildību, jā, un rezultātā mutiski pagaidām viņi pateica tā, ka, nu, jums vajadzētu saistošos noteikumus šito normu ieviest, ka nedrīkst. Tad jūs varētu, pašvaldības policija varētu arī sodīt, un tā viņi izteicās. Sam notika sarakstē, man vēl turpinās viņiem. Lietu pagaidā viņi administratīvo neierosināja, jo pagaidā mēnesis, nu, tur jau laika mūzes ir. Tāpēc es visu laiku gaidās esmu. Un kā man zvērināt, atdosēt patiesi, žiemžēl kādreiz bija tāda norma, kur varēja saukt atbildības. A tagad par iekļūšanu privātas īpašumā nekādas administratīvas atbildības nav. Un variants ir viens. Iekļūst viņš var, bet kā tikai viņš nozlok, un tā jau ir atbildība par zādību. 175. pats. Un tagad ierosināja saistībā ar to manu administratīvo iesniegumu. Viņi ieros, nu man ir paralēli aizgāja uz zagli, tas ir, ka viņš nozaga tomēr, ja? Iesniegums tur viņi ierosina kriminālu procesu. Un šitos materiālus pievienoja vienkārši klāt. Un es gaidīšu, nu tagad tur process, es tur audzināju to centra pārvaldi, tie matis, tagad viņi vairs nespēja, jo tur nav kam strādāt valsts policija. Nodava lietu Ziemeļu pārvaldē, tur es arī biju. Un es, nu, vienkārši, kāda draudzīgā cekā smārīja dzīvo, strādā. Vēl es biju 91. Gadā tur, ja? Kā bija tas linolējums saplēst, tā ir šobrīd. Nu, vienkārši šausmas, varīgi sakot. Ziemeļi tur kaut ko tur trešā stāvā paramentēja, bet nu, priekšnieks savu skarbi.
Es priekšnieks uz jautājumu.
Jautājumu, ko es nekojušies. Un man tomēr, vai mums nebūtu lietderīgi, valsts dzīvo savu dzīvi, a mēs novadā dzīvosim savu dzīvi. Ieviest to normu.
Valsti, valsti.
Nē, to normu, jo likums to atļaut. Un zvērināt advokāt patiesi, jā, jūs kā pašvaldība varat to izdarīt. Un tā tad ir saugs atdobības. Jo, Mārija, vēl cilvēks tā jautājuma vēlreiz. Man bija zvans no Ramovas, no Mākulkalnas, ka manam kaimiņam nospēra tur šito te ritenie. Un veseli sāraksti bija. Visi paskatījās kaimiņi savus video. Jā, viņi redzēja to vīrieti, kurš iegāja teritoriju. Bet tālāk, tur es nezinu, kādu apsvērumu dēļ, privātā teritorija, pārkāpjot pāri žogu. Ja? Bet tālāk, kā viņš nozaga vai nenozaga to ritenī, nav video. Un viss, un ritenī nav. Un jau tevis arī tāds zvans deputāta.
Kur ritenis ir? Tur ir vajagot ritenī.
Jā. Nē, nu, un cilvēki konsultējas. Kā vat, var saukt, es saku, ziniet, ko, man ir vispār video, kur piefiksēts, kā nozaga, 22 kameras to visu, viss ir nodos. Jo arī video nevar valsts policija nodot. Man vesel stāt, viņi man 4 fleškas valsts policija nedvied. Jā. Man tur 4 kriminālu, es palīdzu cilvēkiem.
4 kriminālu protestē.
Es palīdzu cilvēkiem sodīt zādus. Nu, gatavu dokumentus. Nu, Mārī, kā tu skaties uz to? Mēs varam kaut ko tādu?
Nu, es...
Protams, arī informēšu, kā man tur notiek. Vai, nu,
Jā, es varbūt, man bija attiecībā, nu, pēc analoģijas vienkārši bija tāda diezgan saturīga diskusija ar varam pārstāvjiem, kas izstrādā saistošos noteikumus, un mēs bijām runājuši, tur, nu, faktiski iepriekš bija tas tāds diezgan pozitīvs regulējums attiecībā uz sīko bojāšanu, respektīvi, kad, nu, pārvieto ceļazīmes, bojā ceļazīmes, tur, teiksim, arī tāds cits lietas, tur, nu, arī kaut kādu, nezinu, soliņas, miskasts, vēl kaut kas. Un iepriekš šīs regulējums ir bijis, un šobrīd, nu, es arī tā kā mēģināju, ka saku, varbūt mēs varam atgriezties pie šīs prakses, un tad, nu, varam viedoklis bija, ka, nu, ir 185. pants, manas bojāšana, teiksim, jums jāiet uz valsts policiju, bet, nu, es ņem saku, nu, ok, bet, nu, jūs ziniet, ka, teiksim, pa tādu gadījumu valsts policija nekad neko neuzsāks, ka, teiksim, pienesums tam tikai, nu, faktiski mēs šobrīd ciešam, jo cilvēks tur, nezinu, var tur ceļazīmes bojāt vēl kaut kas, varbūt kaut nelaime notikties vēl kaut kas. Un, teiksim, tā retorika bija ļoti vienkārša. Viņi pasaka, nu, lūk, ir krimināla pants, un tas, ka policija principā nestrādā vai, teiksim, šos procesus neierosina un tā tālāk, neļauj, teiksim, pašvaldībai, nu, teiksim, šīs normas dublēt vai kaut kā, nu, savu pilnvarojumu, nu, teiksim, paplašināt arī attiecībā uz tām normām, kas īsti uz viņu, kā, nu, neatiecās. Un šeit vienkārši pēc analoģijas arī par to iekļūšanu ir arī tas, ka, nu, kā es jau teicu, ir, teiksim, Ir pāns tur gan par zādzību, gan arī par nu, citu pāntu. Un krimināla likums paredz arī pamēģinājumu. Respektīvi, ja cilvēks neko nav nozadzis, bet viņš ir pārlīdz pāri rokam un viņam bija nodoms pieņemts, un to ritē nozagt, arī par šo gadījumu, teiksim, viņš nu, juridiski ir sodāms. Un tur, kas saka, likums paredz to kārtību, ka var tā darīt, nu nevis var tā, bet arī pienākums to darīt. Un, šajā gadījumā varams tā skaidri lika saprast, ka, teiksim, ja nu kāds kaut ko savu pienākumu kaut kādā brīdī neizpilda, tas jums nerada nu, tādas tiesiskās sekas, nu, to visu tā kā risināt ar kaut kādu saistošu noteikumu palīdzību. Un tāpēc pēc analoģijas es tā saskatu, ka tomēr, ja mēs pat arī kaut ko tādu gribētu, tas viedoklis varamam nemainītos un nu, kaut kur daļai viņam arī jāpiekrīt. Protams, mēs tā kā gribētu, teiksim, jā, un es saprotu, ka krimināli tiesiski pieņemsim, ir saistinātais process, ir arī citi līdzekļi pieņemsim šo jautājumu atrisināt. Bet, protams, valsts policijai tas būtu tā kā, nu, pa tiem sīkumiem strādāt, varbūt netik patīkam, netik arī lietderīgi, tāpēc, ka apjoms varētu būt diezgan. Jā, tā kā šis process, pat arī saistinātais, viņš nav tik vienkārši, kā, teiksim, administratīvā lieta šajā gadījumā, un tomēr uzliek kaut kādu papildus resursu. Bet, nu, tā atkal problēma varbūt, kur, nu, mēs īsti vainīgi neesam, bet risinājums ir, nu, pagaidām, nu, es viņu neredzu tīri juridiski, jā, tā kā, nu, mēs varam mēģināt, bet visticamāk varams norādīs tieši šiem apsvērumiem.
Jā, paldies, Mārī. Nu, es saku, mums komiteja vēl būs daudz, es arī informēšu, kā man notiek tā virzība, un es no visiem galiem mēģināšu dabūt to juridisko pamatojumu, jā. Jo man arī bija jautājums po policistiem. Šis likums skan, likums par pārkāpumiem pārvaldes, nu, vai tu valsts pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Un, varat, valsts valodas lietošanas jomā. Un tur tādi panti, trešais pants, es vienkārši citēju, ja, kad persona iekļūst privātā īpašumā, varat iedomāties, te par valodu, a tur ir šitāds pants, trešais, kur juridiskās personas vai tur bla bla bla, par, it kā par sabiedriskās kārtības traucēšanu un it kā par drošību un vispār tur uzņēmēja darbības traucēšanu, par to var saukt pie administratīvās atbildības. Uz šī panta pamata, jo, nu, kas skar, teiksim, iekļūšanu privātajā īpašumā. Ot kaut kāds marazms. Viņi paši, valsts policijas darbinieki, šokā no tā, kādus likumus vai šitos regulējumus pieņem, vienkārši šokā. Jo bija administratīvais kodeks, kur vienkārši viss paklaukniem bija, cik es apradu tagad tur viss vienkārši puse noņems, puse, nu, redigēts un kas tikai nav, nu, līdz kam mēs nonācām. Nu, es vienkārši to, ko viņi man sāstu, un es to redzu. Jo tieši šajā likumā, nu, labi, šoreiz es nevēršu vaļā, nu, tur vienkārši es. Tur par valsts valodas lietošu, nu, vispār ne, gadrīz, lai tam nekā nav. A Vistraks, valsts, saprati domā? Nu, tas ir vispār to kas. Tāpēc, laikam, nu, tam ir jāpaņem. Jā, lūdzu uz valsts.
Māri, saki lūdzu, kā tev veicās jūs tos ātrumus jau kontrolēt ceļu satiksmē?
Tad mums šodien ir mašīnas izņemšana no aprīkošanas. Tad mums ir līdz pirmdienai mēs testējam to visu. Un šobrīd izskatās, ka laikam tad dosim vēl, nu, tie būs testi attiecībā strādā, kā strādā un vispārreiz, tad mums būs testa programma nodrošinājums, lai mēs varētu tā kā saprast. Pirmdien mums ir verifikācija, uz verifikāciju mēs braucam, un tagad mēs runājam par mācību dienu. Mācību dienu, tad kad darbinieki tie, kas praktiski strādās, visi ar sistēmu tiks apmācīt. Nu, tas vēl kādu, teiksim, mēs pieļauju nedēļu. Nu, un tad mēs sāksim kaut ko lēnāk. Protams, arī iekšējā dokumentācija prasīs, nu, diezgan daudz resursu un iekšējo, teiksim, rīkojumu un kārtības apstiprināšanu vispārreiz. Jā, un tad, jā, lēnā garā mēs, kā es jau teicu, plāni nemainās, nu, teiksim, sāksim lēnā garā kaut ko darīt.
Jums viena ekipāža vai vairāks?
Nē, nu, mašīna ir viena, teiksim, kāds bija sākotnēji plānots, nu, un tad mēs skatāmies tālāk, jā, tā kā tā labā ziņa ir, ka faktiski šis risinājums, kas mums, nu, tiek piedāvāts, Viņš ir ar skatu tādu uz nākotni, respektīvi šis nav varbūt tāds, ko iepriekš jau izmantoja, pieņemsim, valsts policija, un nu, viņš tāds varbūt jau, nu nevec, bet, nu, respektīvi jau vairākus gadus viņu izmanto, un principā tad šis ir tāds, cik es sapratu, jauns paudzes risinājums, un skatīsimies, nu, no praktiskā viedokļa. Jā, es saskatu, ka, nu, ir vienkāršāk ar to strādāt, jā, jo ir jāsaprot, ka šīs procesi arī, nu, tā kā ir prasījis diezgan daudz resursu mūsu.
Cik tev gala beigās izmaksā tā aprīkošana?
Nu, aprīkošana, tā, tur bija, laikam, 10, nu, ar visu PVN, laikam, 13 tūkstoši ar kaut kādiem eiro, tur bija 300 vai 400, kaut kā tā neatceros. Nu, tur iepirkums ir bijis un iepirkuma, kas saka, rezultātā. Jā, tā summa ir pieejama arī, kas saka, pašlaik dokumentācijā.
Jā, un sakūt, šobrīd vienkārši atskaitēs, ka tos arī diezgan liels skaits ir ceļu satiksmes noteikumu neievērošana. Nu, kas te ir tādi par notikumiem?
Lielākoties tie ir apstāšanas stāvēšanas jautājumi. Nu, skaidrs, ka tas ir tāds absolūtais vairākums ir iepriekš ir bijis. Protams, cilvēks sūdzās par dažādu veidu, ja tā kā ir pamestās mašīnas, ko mēs, nu, joprojām vēl, teiksim, nevaram sodīt. Ir, nu, virkni tādi arī, kas tāds varbūt, tai skaitā, protams, pātrumu cilvēki dažreiz sūdzās, bet šobrīd tad mēs nu, tad informējam, ka kaut kad mēs tuvākajā laikā sāksim un šos punktus vai respektīvi problēmu vietas, protams, atzīmējam un jau, teiksim, plānā, kur mēs varētu patstāvīgi jau strādāt, arī, protams, mēģināsim iekļaut.
Kaidrs, bet tajos 49 gadījumos, tur, nu, tur tajos ir iekļauts arī tāds, kur tu saki, nu, pieņemsim par ilgstošu stāvošām mašīnām, jūs nofiksēt, ka jūs neko izdarīt nevarat, tur vienkārši viņu liec arī iekšā statistikā, ja?
Nu, jā, ja iesaukums ir, protams, mēs viņu liekam un mums jebkurā gadījumā jāatstrādā. Un par pamestām mašīnām nav tā, ka mēs neko nedaram. Faktiski, mēs arī līdz šim, tā praksa bija tāda, ka mēs jebkurā gadījumā, ja tā pamesta mašīna ir, mēs, protams, sazināmies ar īpašnieku, lūdzam viņu pārvietot, nu, mēģinām tur piedraudēt ar kaut kādiem citiem pantiem, nu, tur ir tā pa vidus piesārņošana, ka pieņemsim eļļa izlīst vai ne vēl kaut kas, mēs nu, tā kā varam, nu, tā rupi sakot, piečukarēties, ja? Jo, principā, mērķis ir tāds, lai, kas saka, tik tiešām viņš, nu, lai tā vieta būtu kādam arī cits pieejam, ja? Tā kā, bet, nu, ir tās mašīnas, kas jau, nu, jau ilgstoši stāv, un kur mēs zinām, ka, pieņemsim, ir mantojuma lieta, kur, teiksim, nav īsti īpašnieks, ir īpašnieks, kurš ir ilgstoši jau, teiksim, ārzemēs, nu, diemžēl tāds mašīnas mums ir, es iepriekš jau stāstīju par to piespiedu pārvietošanu, kas, protams, var būt to jautājumu atrisinātu, bet, nu, tur, kā es jau teicu, tur ir cita rakstura problēmas, un es domāju, ka uz nākamos sēdes, kā arī es sagatavošu tur tādu, teiksim, pārskatu, kā ir Rīgai, kā ir, teiksim, citiem, tā kā es tur biju stāstījis, jā, faktiski, lai varētu izvērtēt to jautājumu, bet, nu, jā, tās mašīnas varbūt, kā es jau teicu, skaitliskā ziņā nav nemaz tik daudz.
Kā es saki, lūdzu, tad nākošais tev ir guloša persona stiprs reibums. Jūs tā kā vadat uz atskritu vai kā? Ko jūs darat ar tiem cilvēkiem?
Ir divas opcijas. Ja cilvēks var nosaukt savu dzīvesvietu un nu, pieskaitāms un nekas neapdraud viņu veselībai, tad mēs parasti vedam uz dzīvesvietu ar nosacījumu, ka kāds viņu ir, teiksim, pieņemt. Un pieņemt tā, lai, kas saka, ka ar viņu nekas nenotiek, tad nu, parakstās par to, ka viņš ir saņēmis to cilvēku un uzņemās par viņu tur tā kā rūpes un vispārreiz. Ja cilvēks nu, tādā stāvoklī, ka viņš īsti nu, nav, teiksim, nu, nav labi ar viņu, jā, teiksim, tad mēs jā, vedam uz sarkano krustu. Vai, teiksim, ja sarkanais krusts ir ciet, vai viņam tur dezinfekcija vai nu vēl kaut kas, nu, tur dažādi raksturi, teiksim, pasākumi viņam medz būt, tad ir cits medvaravīgs, nu, mums ir līgums, tad vedam uz turienu.
Un sakulis, kas maksā par to atskatus pakalpojumiem?
Maksā pašvaldības policija, tad pēc tam mēs piestādām tos rēķins pie lēmuma, ja viņš tiek pieņemts, nu viņš ir pie, nu, tiek pieņemts. Ja skaidrs, ka tie cilvēki visticamāk lielākoties nemaksā, tad gada beigās es taisu pārskatu varamam un no valsts līdzekļiem, tad ir kompensācija, ko mēs katru gadu pieprasam un saņemam. Tā kā tur tā kompensācija ir, man liekas, tie 15 eiro no cilvēka, teiksim, bet faktiskā uzturēšana sarkanajā krustā maksā tur nedaudz pār 20 eiro, tā liekas. Tā kā, nu, šīs pašvaldības, nu, tāds zaudējums, es teiktu, ir visai, nu, minimāls, tā es teiktu, jā.
Jā, jā. Kas maksā, kad aiziet uz mājām?
Nu, mēs
Maksā,
maksājam,
kā
jā.
tas ir likumīgs.
Mēs benzīns, mūsu algas un vispārējais, protams, pašvaldība maksā. Bet, nu, būsim realisti.
Ir jau daudz maksā. Jā, tas sauc atrisku. Māri, tu uz Rīgu ar aizvest, ja vajadzētu?
Nu, uz Rīgu mēs... Uz Rīgu, nu, protams, nu, policija nav kā taksometrs vai teiksim tā, un skaidrs, ka cilvēkiem tā vajadzība ir. Nu,
Nē, bet ja tu atrodi, un viņš saka, es dzīvoju Rīgā.
Rīgā
nu,
mums viss kaut kas ir bijis. Bija jātiek pie mīļākās, bija jātiek vēl kaut kur, bija jātiek...
Nu, par to arī tieši domāju.
Tie stāsti ir... Jā, un vēl atpakaļ atvediet, un vispārreiz tā kā tur... Tur cilvēki ir uz idomu bagāti, jā, tā kā, bet, nu, protams, mēs jau vadamies pēc situācijas, protams, ja ir novads, tepat mūsu iedzīvotājs, jā, viņš, kas saka, īsti nav iedzīvotājs, un tā darīt, starp citu arī diezgan, jo, teiksim, tie visi tur garām braucēji strādnieku, un kas tie tikai nav, tur laimes meklētā arī šeit, tie bieži vien, tā kā arī, nu, tad skaidrs, ka tas ir sarkanais krusts, un tad, vai medvarīs, nu, tad... Tad viņi paši meklē atpakaļ ceļu pēc tam, kad atskurpst.
Jā. Saki, lūdzu, nepieciešam objektu apskati. Kas tas ir?
Tas, starp citu, arī tie arī gadījumi, kad kāds kaut kur tur klaiņo, ir kaut kāds aizdoms, faktiski, kad cilvēks nevar nosaukt konkrētu, teiksim, sāpi, nu, respektīvi, nav viņam. Viņam ir aizdoms par kaut ko, pieņemsim, bieži vien ir tad, kad cilvēki tur raksta gan Facebookā, gan arī mums zvana par aizdomīgām mašīnām, personām, kas tur, pieņemsim, staigā kaut ko tur, nezinu, tirgo.
Skaits, jā, sāpēc. Klausies, nākamies informāciju par ugunsdzēsēju dedzināšanu. Kā tagad pavasarī, nu, arī tie, nu, kā mums ir šobrīd? Var dedzināt tos zarus un lapus vai nevar? Jo kāpēc tāds jautājums? Jo pašvaldības mājaslapā es redzēju, bija informācija, ka speciāli aprīkotās vietās tagad drīkst zarus dedzināt. Kaut kas ir mainījies tagad?
Nu, kā teiksim, mainījies faktiski nekas tāds būtisks nav. Ja mēs saprotam ar dedzināšanu speciāli aprīkotā vietā, pieņemsim, mums ir tur grillparks vēl kaut kur un tā tālāk, nu, skaidrs, ka tur visu to varētu darīt. Bet ja mēs runājam par privātu īpašumu, kur, nu, arī cilvēks, pieņemsim, izveido kaut kādu, nezinu, tur grillu savu vai no kaut kas, to viņš arī var to darīt, bet vienmēr jautājums par dedzināšanu saturu, jo principā visos gadījumos, kad tā dedzināšana traucē kaimiņam, tā dedzināšana īsti tā kā turpināt nevar, viņa tā kā jāpārtrauc. Ja? Otrs ir tas, ko dedzina. Jo principā, ja mēs skatāmies pa bioloģiskiem atkritumiem, tad atkrituma apsaimniekošanas likums pasaka, ka arī bioloģiskos tā kā nevar dedzināt. Tur principā īsti šīs aizliegums ir tāds ļoti vispārējs. Ja? Un, nu, vispārējs, nu, tāds uz visu respektīvu. Gan arī vai izņemot, tad, jo principā attiecībā uz bioloģiskiem ir tur konservēšana, ir tur šķeldēšana, kā tur bija, tad respektīvi ir citi veidi un principā tā praksī, kurā gadījumā ir tāda, ka mēs braucam, ja traucē dūmu, tad mēs lūdzam, teiksim nodzēst ugunskuru vai kas tur ir, tā kā. Bet procesu mēs neuzsākam, jo uzsākam, protams, tajos gadījumos, kad cilvēks atsakās to darīt vai viņam ir kaut kāda cita rakstura, tur nezinu, domas attiecībā uz to, ka viņš to drīkst darīt, jā, tā kā, principā. Arī pārkāpuma īpatsvars par šiem pantiem ir ļoti zems, jo principā parasti cilvēks saprot, ka dūma traucē, tad viņš vienkārši, nu, saprot, kā kaimiņi atdzīvo draudzīgi, tad parasti vienkārši pārstāja to darīt.
Paldies. Man ir jautājums par to ātrumu kontroli. Tā ātrumu kontrola tev būs tikai mūsu administratīvā teritorijā, ja?
Jā.
Nebrauks ir kaut kur ārā. Aha. Un būs kaut kāds noteikts vietas, vai jūs arī kaut kur lamats liksiet un visās tādas lietas?
Nē, nu, tad tur sākotnē jau mēs pa tām lamatām, nu, tāds, nu, tas tāds mans principiāls varbūt jautājums, ka tomēr tāda slēpta vai kaut kāda veida, nu, tāda, pārkāpēju meklēšana īsti laikam, nu nevis laikam, bet dzīvē vismaz, manuprāt, ja nav pierādījies, ka tas ir tāds efektīvs veids, tas ir drīzāk iedzīvotājiem saistās ar kaut kādu iekasēšanu, ar kaut kādu, teiksim, tādu, nu, naudas pelnīšanu un vispār. Jo, teiksim, mūsu mērķis ir prevencija un šīs jomas sakārtošana. Es zinu, ka pašreiz policijas ir vairākas, kas aprīko šīs mašīnas netraferētās, ja, kad faktiski uzliek to iekārtu tā, lai tiešām šie vadītāji to pamanīt īsti nevarētu. Tāpēc mēs arī speciāli, teiksim, aprīkojuši to mašīnu trafarēto, un pēc plāna, vismaz pēc tā, kā es to redzu, tad faktiski prioritāte ir tik tiešām tādiem objektiem, kur ir šīs apdraudējumas attiecībā uz ātrumu. Tas ir izglītības iestādes, bērnudārzs, bērnu laukumi, teiksim, tās vietas, kas ir blīvi apdzīvotas un kur ir tā satiksme diezgan intensīva un kur, teiksim, tik tiešām braucošs kaut kāds, tur nezinu, vadītājs, ja, var apdraudēt arī cits, un kur mēs varam savu, tur, teiksim, kontroli ir attaisnot. Protams, tas neizslēdz iespēju, kad darbinieks brauc un viņš vienkārši tā iekārta, viņa nav tā, ka viņi tur nestrādā. Viņi, protams, var atslēgt, bet visticamāk, ka viņš arī brauks un patrulēs. Gan jau, ka, teiksim, arī ar šo mašīnu viņš varēs tos pārkāpējus sodīt. Jā, nu, bet prioritāte, ja mēs tīri, kas saka, pa prevenciju, pa vispārējo, teiksim, būs tieši uz pašvaldībai un mūsu iedzīvotājiem tādiem, nu, svarīgiem objektiem.
Mārija, man būs arī tāds jautājums. Man pāris dienas atpakaļ ir viens piekavietis uzdevums zvanīt. Jautājums sekojušies. Ir iežogota teritorija privātā, ja? Un tur atrodas, nu, piemēram, 40 riepas. Un es, nu, varbūt tu arī zini šo gadījumu, un tur pašvaldība izsaka, ka tur tā nedrīkst glabāt. Vai privāta persona nedrīkst glabāt, teiksim, riepas, paletes vai kaut ko savā teritorijā?
Nu, tā tas arī ir mums, man liekas, pat arī vairāk arī šobrīd. Es zinu, ka, teiksim, burtiski nesen materiāli redzēju, kur tik tiešām riepu kaudzes bija tāda un privātajā īpašumā. Tas saistās ar mūsu būvju uzturēšanas noteikumiem, kas vēl tā kā projekts un protams, vēl nav pieņemts, bet, teiksim, tur tā pamatdoma ir, kad publiski pieejamā, teiksim, vide, nevien tā, kas ir piedartu pašvaldībai vai valstī vai kā savādāk, bet ja aiz žoga, teiksim, cilvēks redz kaut kādu kaudzi, tad tas attiecās arī uz viņu, kas saka, uztver, kā viņš uztver novadu, kā viņš uztver, teiksim, apkārtējo vidi un vispārējais. Un tai vietai tā kā jābūt sakārtotai. Tas ir viens moments, teiksim, jo faktiski, ja tu gribi glabāt riepas, nu tad uztaisīt, nezinu, angāru, uztaisīt aiz mājas kaut kā, tur nezinu, kaut kādu vēl vienu žogu un glabā, ko tur gribi. Nu tā, lai neviens neredz. Tā ir tā pamatdoma. Tad nākamā doma ir tā, ka atkritumu saturs var būt tāds, ko nedrīkst uzglabāt. Un riepas ir atsevišķi utilizējums, tur, man liekas, utilizācijas likums ir, kas tieši reglamentē, pieņemsim, tādas lietas kā riepas, tur arī būvniecības jautājums un vispārējo, teiksim, ka gluži mājā nevar taisīt. Nu, nezinu, tur noliktavu ar kaut kādām, pieņemsim, būvniecības lietām, autoriepām vai kā savādāk. Jo, teiksim, ja tu gribi nodarboties ar komercdarbību, ok, tad attiecīgi, kas saka, reģistrē un piesaka to visu. Nu, ja tu gribi būvēt kaut ko, nu, tad glabā tik, cik tev ir vajadzīgs, bet, ja, pieņemsim, tur ir, nu, pārmērīgi viss kaut kā, teiksim, neviens jau neliedz tev, ja tev ir viena mašīna, nu, glabā tu 4 riepas, tev neviens neko nepateiks, bet kāpēc tev jāglabā 400 riepas? Nu, skaidrs, ka par to ir jāmaksā. Un to atsevišķi reglamentē gan, nu, teiksim, vairāk citu normatīvu aktu. Tā kā, nu, šajā gadījumā privātais īpašums nav absolūtā tiesība darīt visu, ko tu gribi aiz žoga. Tā kā, nu, tāpēc arī šie saistošie noteikumi, ko mēs kā projektu, tā kā tagad šobrīd, cik es sapratu, drīz jau tiks izskatīts arī varamā. Nu, jā, tāds arī tas pamatmērķis, jā.
Nu, jā, nu tad laikam es arī pareizi devu tādu padomu šīm iedzīvotājiem. Es viņiem ieteicu tā, ka, nu, tā, ka tur ir riepas tik uzglabātas, tur kaut kāda konkrēta kaudzīte, 40 gabalu, es saprotu. Es saku, tad ar tentu nosaziet,
Jā,
nu, ja
jā.
tas ir uz laiku, lai nebūtu saprotams, kas tur glabājas, vai tur kartupeļu maisi, vai ir cukurs un... Vai nu riepas, jā, kad nebūs redzams aiz žoga, nu tad var glabāt, tas ir viens. Lūk, te man arī griezās vēl mēnesis trīs atpakaļ, viens iedzīvotājs, no Kruskalniem, nē, no Kruskalniem, jā. Un viņam ļoti liela teritorija, ļoti liela teritorija, un šajā teritorijā viņš grib izbūvēt angāru, privātai teritorijai.
Mhm.
Un uzglabāt 5000 vietu. Nu, tik daudz. Nu, tas ir viņa būtu biznes, jā. Un izrādās, nu, es griezos pie Križinovska kunga, mūsu galvenā plānotāja, pie pārējiem, kā to lietu sakot. Izrādās, ir regulējums, jā. Ja teritorijas plānojums atļauj, un mums izrādās apbūves noteikumus, kurus mēs pieņēmām, atļauj privātajā teritorijā, Arno.
Jā,
mēs visi
klausamies,
mūsu apbūves noteikumi, protams, man bija interesanti, kurš to novabrēja, privātajā teritorijā atļauts nodarboties ar jebkāda veida uzņēmējdarbību. A mums tas ir. Ir konkrēts pants, kungs, atrašanās.
Mēs varbūt varam nobalsot, un tad tie, ka, nu, varbūt tad tu var tālāk, nu, palikt runāt.
Vau, a tu zināji, ka mūsu privātajā teritorijā ir iespējams nodarboties ar uzņēmē darbību? Nevajag būt komerces tur teritorijā, vēl būt tādās.
Tas mums teritorijas plānojumā ir.
Jā, jā. Es biju šokā, godīgi. Es daudz ko lasīju, bet pat šito...
Nē, nu redzi. Valdemār, tad, kad tu sniedz tās konsultācijas krimināla lieta jautājumos, nu, tu jau arī no mājas to dar, droši vien, vai kā, nu, tad, principā, to jau varbūt kā tādu mazo biznesu, teiksim, uzskatīt, vai ne?
Tas man ir biznes, man ir sieva sava.
Nu, jā.
Man ir sava
sieva. Kur viņi reģistrēt? Mājas.
Nē, viņa? Jā, jā.
Nu,
jā,
nu, tad ir skārtība.
Kur ir skārtība. Lodulci tik maksā, ka augas abas. Jā. Nu, īsumā, tad tikai viena piebilde, par ko netika runās. Tur jābūt mikrouzņēmumu. Es pēc tam mūsē visi prasīju. A ko jūs domājat par mikrouzņēmumu? Nu, tā mēs ierakstījām, tā deputāti nobalsoja. Es saku, kuri deputāti?
Nu, jau nobalsoja pat.
Nu, tā nav tik tā. Labi, tas tā vienkārši.
Nē, ļoti smags un interesants jautājums.
Jā, bet mums visu laiku kaut kas tāds parādās, jo tie interesants, mēs paši esam izbrīdīti. Tā kā novadā būs ļoti daudz vietu, kur būs riepu kvantumu glabātu. Tāpat kā jūnulā. Nu, jūs redzēt, tur tos ugunsgrēkus pastāvīt. Kā tie mums arī drīz.
Jāņiem, var visu riepu iznes notikināt normāli?
Nu, nemāk prasīt šefam, prasīt policijas šefam. Ja viņš dos atļaujas, vēl vienu, uz Dubaju, te manai lidoja, ja? Izrādās, policijai lidostu, izrādās uz mūsu Air Baltic, mūsu Air Baltic zem, kur sarkanās šitas te, ir tiesības atvērt bagāzu bez biju šokā.
Bez lidojot laikā vai kā?
Pirms, pēc un tā tālāk. Atvērt bagāžu, pārbaudīt viņu bez īpašnieka klātbūtnes. Un viņi to dara, i Dubajā to dara, un pēc tam šeit to dara, un ieliek zīmīti policijai. Nu, ne policija, bet tas druski dienas. Tā kā viņi vajadzētu pārbaudīt. Un tāpat visu aiztaisa, jo visiem čemdāniem tas Eiropas, nu, tā piekļuva ir. Nu, startotiskā. Visiem. Viņiem nevar atsaistīt.
Ja tev ir pats uz...
Vienalga, viņiem ir piekļuva. Viņi attaisa jebkādu čemdānus. Visus. Un man ir šitā lapiņa varu parādīt.
Nu, es gribu. Nu, man šeit atrakstot būtu, ja tam dzīvo patiksimies,
jā. Tu redzi, Māja, tu zināji to?
Nu, man iepriekšējā darba pieredze ar to saistīt, es zināju, tur viņi nevien to var darīt, jā, tur daudz.
Jā, nu tā, vienkārši bez, un viņi ieliet, un saka, ja būtu tur narkotikas vajag, kas neatļaus, bet tad tevi sauktu un tad sākos. Bez cilvēku.
Bet tad par tevi bija aizdomas, ja tavu koferi paņēmis.
Nu, ne manā. Bet praktiski...
Kā tas ir
beidzīt. Nu tā. Labi, labs noskaņojums visiem. Tad vairs jautājumu nav. Mēs varam... Arnold, tu kā vietnieks, varam slēgt šo?
Es domāju, ka vajadzētu.
Vajadzētu, jā.
Jā, jā, Mārim pretenzīju šādās kaut kur. Mums bija plānus bišķi ilgā.
Nē, nu es skatos, mums tieši pus 11, kā es teicu, ir
jābūt. Ā, tad jā, tad nav vajag.
Paliek tikai lūk.
Nē, davai vēl parunājiem.
Jo man jau pus... Man uz
dominantu
jābūt. Man tur uz dominantu jābūt. Tā, labi, draugi, viss, es iesniedzu priekšlikumu. Pašvaldības policijas atskati par februāru mēnesi ir pieņemta zināšana.
Jā.
Viss aicinu uz balsošanu, tā, tieši, o, jau pusa tieši.
Nu, redzi, nu.
Cik mēs forši.
Vai, vai, vai.
Tā, nu ko, rezultāts, labs rezultāts,
Labi.
pār 4, tad
Nu,
priekšlikums
negaidīt.
ir atbalstīts, līdz ar to arī jautājums ir izskatīts.
Paldies, paldies.
Māris, jauko dienu, mierīgu dienu un visu to labāko tev un tavai komandai.
Jā, paldies.